VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America utata kabega jumaatat galgal keessa saala maawwalakkaa jalqabega saasaditti meter bandi 19.25°F Washington DC irraa kadabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo interneetiif saatalaayitii naayil saatiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan. Arrii kibxataa fulbaana 11/2018 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo waggaa haaraadhaa fulbaana 1/2011 waggaa haaraa Itoophiyaatti bagattiin sin ga'ee barri 2011 bara milkaa'inaa bara jaalalaa nagaaf araaraa isiniif haa ta'u jenna keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Jarreen yooyyaa jenne ganni haaraan karoobaaf nagayaa kaquufaaf gabbinna hawrummaataaf bultumaa isanii haa ta'u jenne ansoraa halaqeetii Itoophiyaa fi Eertiraan ganni haara waliin ulfeeffatte oduu qabnu keessaa tokko.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed pirezidaantiin Eertiraa obbo Isaayyaas Afaworqi daangaa biyyoota lameen gidduu kaburee fi Dibaayi Simaa irratti argamuun bananii jiran ayyaaneffannaa waggaa haaraa Zaalambassaatti gaggeessame irrattis argamanii jiru oduudhaa booda dhiyeessina. Keeniyaan lammiilee alaa seera ala biyya ishee keessa jiraatan sakatta'u kan itti fuftu ta'u dubbatti. Artistii Oromoo Wallee Aadaa qindeessitee gurra uummataa hin geessisni qabna. Qophiin waa'ee uummata Oromoos dabaree isaa eeggataa jira. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma oduuf gara soraatti deebina.
Bulchootii Itoophiyaatiif Eertiraa ganna haaraa waliin ulfeeffatan muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed fi pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afaworqi laf ganna hedduu irratti biyyi lamaan irratti wal dhabaate bureetti loltuullee dabalataniitiin ganna haaraa waliin ulfeessan. Daarii biyyi lamaan jidduu jirtullee diiganiitiin achiin duubatti asmaraa dabran. Dr. Abiy waraanii daarii lamaan irra jiru armaachi kan bitti galeetiin hafuur fudhachuu qaba jechuun dubbate. Ittaanaa muummee ministeera Itoophiyaa Dammaqa Mokonnin, ittaanaa bulchaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsihoon Gabra Mikaa'elii fi bulchootii hedduulleen qophii sanatti walitti dhufanii oduun duubatti dachaan. Keenyaan nam biyya ormaati seer malee nutti galee jettee ofirra barbaadutti biyyi keessa barbaadutti jirti. Ministeerii biyyi keessa keenyaa Fred Mutangi. Namni biyya ormaa seera malee achi jiraatu qabne biyya isaatti ofirraa galchinaa jechuun dubbate Galmoo Daawwitiitti Nairoobii nu erge.
Akka waajjirri immigireeshinii keenyaa jedhutti keenyaan keessa lammiilee biyya alaa 100,000 walitti jiraatu. Kanneen kana keessaa eeyyama kan qaban garuu 34,000 qofaadha. Kanaaf jecha mootummaan biyyattii ija caamsa darbe kanaa kaasee eeyyama lammiilee biyya alaa biyyattii keessa jiranii lafaa sakatta'utti jira. Haa ta'u malee namoota eeyyama qaban keessaa kan dhufanii eeyyama isaanii raggaasifatan 18,000 qofaadha. Kanarraa kan ka'es ministeerri dhimma keessoo biyyattii poolisii keenyaa fudhatee lammiilee biyya alaa biyyattii keessa seeraan ala jiraataa jiran to'annoo jala oolchuutti jira. Kanaanis ji'a xabajjii darbe kana namoota 41 hagayyee darbe kana immoo namoota 29 qabee gara biyya isaaniitti ofirra deebiseera. Itti gaafatamaan waajjira dhimma keessoo keenyaa Fred Matiangi kaleessa duulli kun itti fufaa jechuun dubbatan.
We go to Meru and find people from certain countries in the Middle East and when we ask them we are doing business. Okay, fair enough. You're welcome to do business in Kenya. What's your status? They say, well, I have nothing. How can you have nothing and you are living in
some amma fakkeenyaaf keenyaa gara meeruu yoo deemte namoota baa giddu galeessaatti dhufanii achi jiraatan argita. Yoo gaafattu hojii dallaraa irratti bobba'anii akka jiran siif himu. Eeyyama qabduu ijjattee yoo gaafattu garuu homaa waan takka harkaan qaban. Namni akkamittiin biyya namaa dhaqe eeyyama malee jiraate hojii hojjeta. Sakattaa amma gochaa jiru kana ilaalchisee nuti sichii tarkaanfii kana fudhachuu irraa duubattiin jennuu jedhu. Waajjirri immigireeshinii keenyaa sichi lammiin biyya alaa hojiif gara biyyatti dhufu kamiyyuu eeyyama biyya isaa taa'ee gaafatee erga eeyyamamee fi booda gara biyyatti dhufu akka qabus murteesseera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Amma immoo Zimbaabuweetti dhukkubii haaf diddigaa koleeraan laf dhufeetiin nam 20 caalaa fixee humna 2 caalaa fayyaa dhowwe. Zimbaabuween bala keessa jirraa jette addunyaatti iyyatte. Fayyi dhabe kun bisaan eelaa hamoo guldufe. Zimbaabuween gan 8 durallee dhukkubii akkana kun laf dhufeetiin nam 4 caalaa fixe. Taamcha qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Ganni 17 milishootii islaamummaa Al-Qaayidaan faatii Ameerikaa, New York, Virginia fi Pennsylvaniaatti xuyyuuraan nam fixan kaan ardirra oola. Fulbaan 11 barhum 2-1 gaafasii ganni 17 dura nam gara humna 3 caalutti Ameerikaatti dhumate. Jarri nam fixu kun hagi tokko xuyyuura paayilootii irra humnaan fuudhee fooqee namni humna hedduu keessa jirutti gad lakkis kaan ammoo irra qabaniitiin xuyyuurii lafa dhahetiin namni keessa dhumate. Hedduu sila badii hedduu. Deemanii turaniyyuu Ameerikaan akka kanaan gara hammaacha miira hammaacha guyyaa kan qaabachuu jirti. President in America Donald Trump flew Yuri United Airlines agaltami sadesso nitlafdae Shanksville Pennsylvania jira to Yuri sune namo ballesu dufe wara gejibsun ke jirutu qaberrado umales la to Yuri sune meddu ballesu fdem akanje
gathered together on these hallowed grounds to honor the memory of nearly 3000
President Trump lubul finqabdu khumsadita taguya ardal aftan rat fitan ulfesu foltrum gan khudani torbat induro ulfinni sani tifdum wartu yusun tuyusun kejir afurtama fi ojettoti tuyursuni namirat qabani pilot rat qabani tin lubunama olchani jechun dubbati itanan president america itgafatama waran america tif bulchoti america len fula heddu daqani tin fula kanamitru dumat sun daqani tin mati jajjabeessa karore geri qabachu dandahani lratti bulchota fi warlafati waldubatan Obomboletin Florence jedan tokko garbaaf galaane gargalcha America North Carolina fi South Carolina itti dabart bubbisatti dabart godin khallamanit balahamtu demu jira duragura jechu jirani daamut jiran warre laf bulchu America tammiti yogannat gan hankeesa kharfafu hamtu bubbe hamtu demte obomboletti taatut jira wan heddu balle so jirt akkanan ginnam million tokko fuumid bishanitti kharabubbe khanir jira haga guddan durabaqachi so jiran akka qorannoon hobomboleetti America NHC injettutti iftaani achantreesat godin lamaan kan gawu dandeete bomboleettiin tunin bubbeen amma sadarkaa freesoor jirtu tuni saatiit kiilometiri 220 ceeti manneen bubuqqisa mukkeen hiddaan guura elektirikii jijjira waan gart ufdur fuudha garti dabartu dabart gara bermuda kana kan dhufu jirti bulchaan godina South Carolina Henry McMaster fi ka North Carolina godin lamaan jechu Roy Coprelleni akkummatii isaanii tan beekeetini hobomboleetti hamtu tan dura gordhaamachuu jiran. Mani murtii addunyaa ICC'n United States himatee jennaani hin adamnaa jette United States tanaan doorsisuu jirta ICC'n tunini. Oma tanaa jette omaallee dabarre akkum duri hujii ofii hojjechuu jirti ICC'n waan Ameerikaan Afgaanistaan keessatti nam tolchiti jedhan qorachuu jirti Ameerikaan ammoo tana mormachuu jirti. Ameerikaatti milishooti islaamummaa hadhaa jetteetiin ganna hedduun durallee'tti Afgaanistaan keessatti nama nagaa jidduu fixxee jedhaniiti waan hedduun qubitti qabaa bahani oduu namaaf qaqqabtanu.
Kada gaajirtan as Washington DC rakadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediif pirezidaantiin Eertiraa obbo Isaayyaas Afawarqi daangaa biyyoota lameen gidduu kaburee fi dibaayee simaatti argamuudhaan sirnaan bananii jiran ayyaaneffannaa waggaa haaraa Zaalambassaatti geggeessame irratti argamuun isaanii beekamee jira. Jaalannee tuqindeessi.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediif pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqi daangaa buree fi dibaayee siimaa har'ifatti bananii jiru. Hoogganoonni lameen ayyaana waggaa haaraa sababeeffachuudhaan daangaa kana kabanan yoo ta'u loltoota biyyootii lameenii waliin ayyaana waggaa haaraa kabajanii jiru. Daangaan kun banamuun waggootii dheeraaf kan addaan citee ture quunnamtii geejiba daandii akka deebi'ee jalqabu dandeessisa. Hoogganoonni lameen itti fufuudhaan asmaraa dhaqanii sana booda sarhaa Zaalaanbassaa seenan. Achitti simannaa ho'aan kan godhameef ta'uun ibsameera. Sirna kanarratti ittaanaa muummicha ministeeraa Dammaqa Mokonnin, ittaanaa bulchiisa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon akkasumas aangoonni sadarkaa olaanaa ka biyyootii lameenii argamanii jiru. Dr. Dabratsiyoon ummatoota biyyootii lameeniin baga guyyaa kanaaf geessan jedhanii jiru. Kan hojiif Zaalaanbassaa jiraachuu isaanitti hime Sintaayyoo Gammachuu haala har'a ture akkas jechuun naa ibseera.
Jarri lamaaniin waraanni asii fi kan achii wajjin asaanii nagaa wal gaafatanii haala gammachuutiin namni oleettiin bakka xaqqaraa ministeerri Abiy Ahmed illee baay'ee achitti asoo fi adii godhee ture. Garuu uummanni baay'een sirbaa waan jiraniif bakka haala saniin uummanni ciinqameeti karaa dhabanii innis bakka karaa dhabnaan. Isaayyaas Afawarqi wajjin karaa onnaa isaanii hin deemanii achi boodaan jiru garuu haala gaariitiin ammallee haalli afaan isaanii waan tokko tokko hin dhagaa waan inni haasa'aa jiranii haala arawaatiin arra akkuma dhalatanii godhaniitiin haasa'aa jiranii uummanni haala saniitiin bakka wal waamanii kun ka Itoophiyaa gara isaanii deemee ka isaanii gara Itoophiyaa seenee Zaalaanbassaa keessa jiranii bakka walumaan nyaataa dhugaa jiranii bakka haala gaariitiin hundaa jira. Isaan fakkaata haalli isaa.
Uummanni gammadeera.
ummanni baay'ee haala mana isin gammadee jira kana jechuun danda'u. Garuu baqa wanta asin duraa isaan haasa'anii fi wanni amma jiru kana jechuun dandeettu afaaniin baqa baay'ee nama gammachiisudha. Ganamarraa sa'aa 12 jalqabee haga ammaatiif haala gaarii sun itti fufaa jira jedhee sun.
Fira saafaa kan argate argiteettaa jakeen.
Fira isaanii kan argatan Itoophiyaa achi deemee naannolee achi deemee ture. Namni baay'ee waan ciccinqamee turee fi ka asii deemee fi wannan yeroo namni ol babbadeetiin magarfoona wannaatiin dhagaa baatirii itti fudhataniitiin nama barbaadanii waraqaadhaan maal jedhanii namoota lama wal argan argee jira. Haadhaa fi ilmoodha. Isaan ol argatanii akka haala saniin arge. Daa'imni as Zaalaanbassaa keessa turte abbaan ammoo achi ture achii ol barbaadaa turanii achitti yeroo wal argan argee jira.
Ati gaayii duula waraanaa sanaa duraan dhagaa turte har'a garuu achi dhaabattee yeroo argitu maali adda?
Waraanni lamaanuu ka wal bira jiranii wanni meeshaa wanni qabanillee wanni tokkollee hin jiru garuu isaan lamaan nagaa wal gaafatanii maal jedhanii walumaan nyaata maal jedhan suuraa ka'aa oolanii ammallee waliin nyaata waliin dhugaa jiran.
Kana nan arga jettee yaaddeettaa?
Ana simbiro waan akkanaa kana lubbuu tiyyatti yaadeen beekoon garuu gammachuu aanillee waan natti dhagaa miti kana jedhellee ibsuu hin danda'u. Waan akkanaa kana ani in argaa hin dhagaallee jedhee yaadne arguu miti dhaga'uu dhufu ani yaadeen beekoon waan akkanaa kana.
Ituu carraan argamee har'a uummatoota kanaaf haasawaa dhageessisi jedhamte maal jedhu?
Aanillee gammachuu baay'ee waan natti dhagaa beekoon kana jechuu hin danda'u. Baga gammadanii baga kanaan si hin ga'ee jechaan oolee kan caala jechuu hin dandeenye. Kanuma jireenya nuti.
Kan arguu keetti hin gammaddaa?
Ani?
Ee.
Akka yeroo lammataa dhaladheessitti lakkaa'an.
Muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmadiin arguudhaaf carraa argatteetta moo sirraa fagoo turan?
Sirritti argee jira. An dhugaa himuudhaaf isa arginaan garaan akka tokko wannaa na godheeyyuu ani baqqaa baay'ee gammade. Isaan lamaan hin arginaan. Isa arginaan baqqaa waan tokko natti dhaga'ame garaa keessaa baqqaa akka bishaanisitti booraa'ee jiran garaan keenya isa arginaan.
Muummicha ministeeraa moo? Kanaaf amma biyyoota lamaan gidduu daangaan hin jiru?
Daangaan wanni jedhamu tokkollee hin jiru banaadha. Keenyas gara deemanii jiranii kan isaanis amma magaalaa Zaalaanbassaa kana keessa hin jiran. Ijoollee seenaa bira ijoollee Itoophiyaa bira taa'anii dhuganii sirra ol gaafatanii sirra illee dhabanii sirra namni hin qabne illee akkanuma gara bira wajjin dhugaa jiranii mana bashannanaa oolli seenaa jiran.
Sintaayyoo gammachuu deebinaa laatteef hedduu galatoom.
Ishii baqaa galatooma.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed daawwannaa isaanii fixanii Finfinneetti ega deebi'anii booda tuuta oduutii fi ibsa kennaniin.
Keenyaannaa Eertiraa sirriitti taqaqfuu hiicaffarubbeetti yalaqqasubbeetti.
Raayyaan waraanaa keenyaaf kan Eertiraa walammatanii kan itti dhiichisaniif boo'aa turanii alaabaan biyyoota lameenii kabajaan kan itti fannifame yeroo baay'ee gammachiisaa ture.
Ittaansuudhaan naannoo Zaalaanbassaa deemnee uummatoota gamaaf gamana jiran akkasumas raayyaa biyyootii lameenii lamaan keenya bakka argamneetti waggaa haaraa kabajnee jedhan kunis bara haaraa kabajuuf waadaa seennerraa ka'uudhaan daahannaa daangaarra ture diiguudhaan dunkaana buufannee waggaa haaraa simannee jechuudhaan Dr. Abiy Ahmed ibsanii jiru.
Kadhagaa jirtanas Waashingteen DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Aadaa hawaasa tokkoo mul'isuu keessatti bakki artistoonni hawaasicha keessaa bahan qaban guddaadha. Artistoonni Oromoo aadaa duudhaaf walumaa galatti jiruuf jireenya uummatichaa hojii isaanii keessatti agarsiisuudhaan gaheen isaan gumaachan waan laayyootti ilaalamu miti. Ayyaana waggaa haaraa kanarratti keessummaan keenya artist Hawwii Tazarraa jedhamti. Hawwiin sirboota aadaa fi hawaasummaa akkasumas immoo qaqqabsoo baay'ee siidii fi kiliippii viidiyootti hojjettee dhiyeessuu irra tartee taphaa ayyaana qaammee giddugala Oromiyaatti beekamu bifa qindaa'een uummataaf dhiyeessitee jirti. Tigistituu Hawwii dubbisuudhaan qindeesse kunooti.
Bagaa booru gannaa dabartanii booqa birraa argitanii yeroo waliin jedhan yeroon birraa shamarran eddugala Oromiyaa biratti hiikaa addaa qaba. Oggaa ganni dhumee birraan bari'uudha jedhu yeroo buqqisaa yeroo aseesaa jedhanii itti sirban of fuulduratti lakkaa'atii eeggatan. Wayaa hookan immoo uffata haaratu namaa bitamaa hiriyoota ofii wajjinis walgahani sirbani kabajuf qopahan aseesa gofare gota ababun dote hoda birran barite hoda jechati waye kunni waye buqisa waye aseesa hasawda harra artist hawi tazarra asitte afferera artist hawi sirba birra kana ratti sirba at sirbite isa nanno atitte dalatte guddatte me mal fayada tayolu marra
Lega iro biraga andi gudara legna iro tukumako kesuwa iyo shamarani gaela rawati ngichuda nama honda mitili sera ada oromo kesati kansirbu ega unni wukisana yasa mindicha rae gala janama mooli rana nao anwalu wame wajini ni sirbi na jechuda guayana adati Tiyonia babo
braya dangoleo Bukkisaan jechuunis yeroon laga bu'anii qunnii itti buqqifatan bara qaammeen guyyaa shan ta'e gaafa qaammee shaniiti. Bara qaammeen immoo guyyaa jaha ta'e gaafuma jaha san ta'aa jechuudha. Yeroon manarra deemanii ayyaana kana qunnii namaa hiraatii ofiifis wanna argatan dhadhaas ta'e qarshii itti argatan fulbaana tokko ganama waan ta'eef jechuudha. Qunniin maalinni artist Hawwii Tazarraa.
Margi kuni kan lalisu ganna jiya sadi ol roomi waan roomuu fi kunni yookaan buqqisaa jedhama maqaan addaasaa lagarras hin margaa yeroo bakka bishbishaanuu argate hin margaa marga idda qabu tokko margi kuni gaa'idaa mallattoo oromoon qabu keessaa jiidha qabatee waa kakadhataa buqqisaan kunis jiidha jechu.
Ayyaanni qaammi kun egaa bakka adda addaatti xiqqoo haala adda adda ta'een kabajama. Sirba baaste keessatti qorannoo oggas goote keessa ayyaanni kun eessa eessatti faa kabajama?
Naannoo Shawaa keessatti akkasuma Shawaa Afran keessa Shawaan lama Alaaleef Adaamaan tokko Walisoo fi Amboomoo tokko jechuudha sirbi isaanii.
Meeshaati Walisooti fanan boosan nu yaadachiistaan immoo kanan Salaaleen ayyaada kaa. Si biratti illee sirbuu hin danda'u artisti biratti?
Rakkoo hin qabu. Sirba dubartiiti ayyaana dubartiiti waan ta'eef kun rakkoo hin qabu. Kan naannoo keenya. Yoolee abaaboo raadaan guuloo araadaan gama araadaan gama araadaan gama yaada tilee. Haadha fi wayyaa yaama tilee. Kuni kaayidaa naannoo Walisootii Ambootti kan sirbamu. Naannoo Adaamaaf Salaaleettis immoo. Aseesa goofaree goota baaban doote oola. Bukkisaa bukkifaan. Gurguddaa eerumsiis looti xiqqaa guddifaan. Yaloo filaa kiraarii galtaa biraa barana. Sisaayii qabda alal jettee bubbeeni.
Warri gadi bahee yookaan dhadhaa sindibaa qarshii yeroo fudhatan immoo faarsuun jira ingiccaa yookaan buqqisaa sunoo eessa dhaqa?
Kan dubartii keessatti faarsuun hin jiru warratu sibbisa malee birrii fudhatteetu marga kennitaa fi waggaa waggaa naagaa of biraa siniin dhabiin nama guddaadhaa nama guddaa taa yeroo nama eebbisa namni guddaan sun jechuudha.
Artist Hawwii sirba kee babbareedaa ayyaana kanaa wal qabatee. Aadaa kana beeksisuudha hojjechaa jirtu baay'ee guddaadha. Ammas immoo karaa raadiyoon Sagalee Ameerikaa nu biraan gahuu keetti fi ulfaadhu garuu ergansee argadhe asumaan yeroo darbee naannoo sulultaati qabamtee hidhamtee miidhaan illee sirra gahee hospitaala turtee amma immoo fayyitee erga baatee sirbaan biraa baasteetta kiliippisaa argeera YouTube irratti.
Fiigicha gaamoamuu keessaa fi argite nuti yeroo kan dhaabbattu isteediyoomii naannoo keessatti waan ta'eef waan uummata Oromoo wajjiniin eegalle kana gahaan galu bunnu keessaa bahutti. Dararaanis hidhaanis kanarra gahe dirqama kooti hiriira nagaa wanata wajjin bahin achirratti rukutame haqa waanan qabuuf rabbiis na baase waan jalqabne tokko duubatti hin deebi'u ammallee hojjechaatiin jira uummanni keenya tokkummaa isaa yookaan ifa amma argine kana akka wanti hin jenne amma guyyaa dhiyoottiree sirba qabsoo waa'ee tokkummaa oromoo kan faarsu xumureetiin jira walaloo artistii keenya. Beekamaaf jaalatamaa Hacaaluu Hundeessaarree harka keessaa qaba akkasuma namoonni hin biraallee. Mucayyoo amma yeroo to'ammaa Oromoo cimsinuu tokkummaa Oromoo cimsinuu tokkummaa fuullee biyya maamilee keetii qeerroo finfinnee niskeetii fuullee biyya maamilee keetii qeerroo dirree dhawaan keetii cinaaqsan bursum keetii mooyyaalee niskeetii hiruu tambayee sodaadhaa. Ani sanyii jeetati eenyu kan sadaa ani intalaro muti kana umma tagaranna dey
tole fayata i ayana gari
intale atle adatte saganta kana flatte suke kis down fatu oribri
ega kabajamtota daggefatota kenyes baga boru ganna dabartani boqa birra argitani sininjechan saganta kiye tumura ani tigist gemeti nagahan ayana gari
kadaga jirtan as Washington DC raga dabru radio sagale America saganta afan oromoti way ummato romo kana beektu lata kesuman kenya ra dargaggo guddisa randebia dargaggo gaddisa branu jedama godina allo ababor ana alge sakki ganda supe boro ke satte dalate guddate qoppi torban dabre ratte akkanu fipsetti atisa jollumat wanirra duanif jeccha dandirratte guddate otuman dandirra jiradun barno tasadarka olana tumure jeda gaddisan hasawasa walingone kutalamata arredesina tujbe tudubise akkamit akko jargatef hala marrajru ibsurane gala
isa bodaga abdi kutatel ture duga ojiba yedor gome nanderfa wani manati kirefatu wani namma jiminda botinya dade kan isente ja anamma gaddaba miti jabaati baratera mali sanamma yona tuji tadin yedi hare ofajisu gelletiya baye yaletan gaftokko dabanni miti motumma tokko vacancy basnan bakka mana internetitti apply gochu dake acci ke satitu na apply gocha jiru karanjin tokko na mini biya kanare tokko mana internet ka fe kana dufa saboda wali galu gafa da dabanu jolleni gaddisa translate ni godine karanji kana ujinan jerani translate gafa ngodufi karanji suni gaddisa ti cima da english se takkati baratte english gari dubatta mati gari qabda mati gari tu mana private school ti barti taniru nan jinna ne jallise ni tikolpe tikatti moye ke indu da ti moye ke natti nan je saboda itteni ranko gaddisa jedama e baratte e bisame tumurera kararatti gudatte ammalle kararan jiraacha jere gane bisame boda social worker ito umbarbada abje ko social worker ito da gar fundratti mo dabata mitmo tuma banadde yelle fa dabaf abban kamne yelle karar jiraatan gudditu da jere itil nanichisun baaye baaye jafisate reniko waqay jirena kan kelle jireniko waqay jirena anjede business card isa nakene lele kiye fadate de wanne made buna nichikuni abbata hop ethiopia jedamu kan canada ratu unde same kante international director afi founder anamichiku wanna madu gudda ci samu jiruma walargine sanatichu abbanni kun dargagge so social worker he qataru daf barbada turan akkasitti waqay walittin fide yala mabode de biye fe bilbilana bilbile niti engedde gafan si arge social worker qataru barbada turre si ci anammo waqay walittin fide kanafi ati namasrida vacancy kanafi arrajal kamne abata kinyaratti social worker igoni sitaru barbanna manjede nagamachi tejichu saboda abata canada sanake tetti social worker ite ejichu dalkabe ejichu
isane ojinin wogame ka ojette
abata sana abata hopitopia canada tinde same kalgari canada tinde same sana ojin woggashanin ojette jerabira akuman barnota jalkaben barnota halkanitin degree ke social worker barade edi same acchi social worker degree ko social worker dan edi same halkan guya segere barnota halkani mo baracha degree social worker ke ya be degree an edi same jerabira woggashan inegano jette boda dabata australia dabata international ngo tokmo wogadi demishana faculty country director ite katarame jechuda min danki ya baye gudara konkolata na kenneni manana kenneni bakawan gutuchi mara yero baye garu bakalapenko kararaje lapenko jolle ala faban kamni sanabrejira wanti metti dagamu tokko mayinni anille kararatte yiddatte anille ala faban male gudatte garu kararatte gudachunko ala faban male gudachunko best leader tawrana nambisne student tawrana nambisne kanafiyu jabaade baradeera akuma kiye kana dandeetti cimatu qabanu nama ittamanu qabani kararatti jolle hiddu tafantu jiru jara deere gargaaruun qabaje de murte sababni saas anamma bakka saksasi cimarrage umuri kiye kana enni jodaf country director ite yet jolleen kararatta fansuni akuma kiye bakku guddaagawu dandao potentially dabani miti nama ittamanu fi nama carraakennu qabani kanafiyu amma duruma gaasi abdun kiyes kana waan ta'efi proposali kiye barreessee xumure dhaabbata miti beekummaa kiyya mataa kiyyaa banachuudhaaf jechuudha. Isa booda beenefitii sana hunda dhiisee tan abjuu qaba. Abjuu kana bakka galmaan gahachuun qaba jedhee tan inni jiru sana dhiisee ba'ee ofii kiyyaaf dhaabbata miti beekummaa inni jiru kiyya banachuudhaaf sochii jalqabee jechuudha. Innas namni takka illee natti namanne namni takka illee dhiisii ati daa'imaa uumaan namni sunaan jedhaa turanii. Namni tokko natti amanuu dadhabnaan kabajamoo obbo Girmaa Walda Giyoorgis pireezidaantii mootummaa Itoophiyaa kanaan dura isaanii wajjin hojii irratti wal beena turre dhaqeen isaan mareechiise mana isaanii dhaqe amma hojii cimaa gaarii qaba garuu abjuu guddaan qaba abjuun koo maayinni lapheen koo yeroo hunda kan na rakkisaa jiru kan iyyaa jiru anamma gaddeebi'ee ijoolleen jireenyaan keessa darbe sana keessa ijoollee jiran kaasuun barbaada gargaaruun barbaada proposaalii kiyya barreesseera xumureera kunooti jedheetti agarsiise mareechisnaan. Gaddisa naan jedhan ati inni jiru miti ganaa biyya bulchitaa addunyaa kanaas ati bu'aa eebba guddaa taata itti fufii abjuu kee duukaa bu'i sin gargaara naan jedhanii ni jajjabeessanii amma isaan boordii meembaroota kiyya keessaa isaan tokkodha jechuudha. Jalqabee dhaabbata miti mootummaa teestimoonii jedhamu banadheen jira jechuudha.
Dhaabbata tokko innaa jalqaban maallaqa ittiin socho'antu barbaachisaa maaltu si gargaare dhaabbata kana bu'uursuudhaaf?
Amma gaa jalqaba ani dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha yeroo hunda laphee koo keessaa kan iyyuu jechuudha yeroo hundaa namoota biyya alaa faranjoota dhufanii kan uummata keenya gargaaran dhufanii gargaaru rakkattoota orfaanii Itoophiyaa jedhanii biyya yaraatti gaafatee jiran dubbatu qooqan beekanu aadaa keenyan beekanu jarri garuu galaana meeqa addaan kutanii dhufanii uummata keenya gargaaru kun baay'ee na dhukkubsachiisa ture yeroo hunda yoomi nuti uummanni keenya uummata isaa mataa isaatiif kan gargaaru. Ummata keenya baay'eetu biyya alaa jira bashoonni ummata keenya baay'ee asitti abbaan qabeenyota baay'eetu jira biyya kana keessa kanaaf karoorri kiyya maayinni ummanni keenya alas biyya keessas kan jiranu ummata mataa isaanii gargaaruu qabu animmoo fakkeenya ta'ee ba'uun qaba kanatti agarsiisuu qaba jedhee tan ba'ee amma jalqaba ummanni Itoophiyaa akkana gargaaran qofan barbaadan jalqabas kan hin jalqabe magaalaa Finfinnee keessa deemuudhaan hiriyoo tokko waajjira adda addaa irra deemuudhaan kadhadhee olumaa gadi sassaabeetanii kan ittiin jalqabee jechuudha. Ammas dhaabbata fandiin nama barbaachisaa fandiin biyya alaallee nama barbaachisaa an kana waan takka illee hin qabu anamma bireedii ta'uudhaan cimina guddaadhaan kan hin ba'ee amma olumaa gadi deemee amma Finfinnee keessa olii gadi deemuudhaan hin kadhachaa jira kana kadhadhee tan mana kiraa kaffalaa qallaba jaraa kaffalaa waan dhukkubsatanii isaan wanni godhaa kanaan duranii yoolaara kumaatama lakkaa'amutu ji'annaa kaffalama ture inni jiru keessa ture keessatti konkolaataa qaba ture mana qaba ture amma sana hunda dhiisee tan ofii qofkoo qofaaf jiraachuu hin qabu jechuudhaan amma dura kan hin argadhuun isa kan waan hin qabu hundumatti baasee dhangalaasee jalqabeen jira amma miindaa hin qabu konkolaataa mataa kiyyaa hin qabu mana mataa kiyyaa hin qabu amma garuu an gammachuudhaan hin jiraadha sababni isaas ijoollee hedduu hin qaba ijoolleen amma biraanchii sadii hin qaba laga xaafoo irratti hedoo fisiisiyya laga xaafoodha ijoollee soddomi hin qaba guyyaatti siyaasa sadii nyaatu mana barumsaa gaariin barsiisaa tiitooriyaal kilaasii qabu meedikaal kavareejii qabu alam ganaa irratti biraanchii biraan qaba ijoollee 15 amma torban lamaan darbe keessatti immoo aanaa haroo wancii naannoo walisootti jechuudha haroo wancii irratti biraanchii biraa ijoollee 13 jalqabee 15 jalqabee jira ijoollee kanas qofammoo gargaaruu miti uummanni oromoo keenyatu maalirraa buqqa'anii dhufanii naannoo laga xaafoo irratti qubatanii jiru daraafillee voolantara adda addaa kan biyya laafee kan biyya keessaa barattoota organaayiz gochuudhaan akka dhufanii jara barsiisan gochaan jira meedikaal doktoroota narsoota adda addaallee organaayizi voolantaroota organaayiz gochuudhaan firii meedikaal tiriitmenti akka kennanullee gochaan jira waan hedduudha jabinaan kan guddisaa jiru amma naattillee dhugaa dubbachuuf gaafandii biyya alaa waan guddaa jedhamu hin qabu ummatuma keenya naannooma hiriyoo tokko waajjira adda addaa irra deemee kadhadhee ija namaa baay'ee namatti cima nama kadhachuudhaan amma irra deemee kadhachuudhaan ijoollee kana kan hin gargaaraa jiru hojii cimaa kana kan hin hojjechaa jiru gara fuulduraatti immoo dhugaadha gargaarsi nama barbaachisa amma gaa jijjiirama cimaa dhugaa manni illee amiree gaarii naa kennaa jiru waan guddaadha gaa weebsaayitii kiyya irratti illee laaluu danda'ama sirri hojii cimaatu hojjetamaa jira jechuudha.
Dargaggoo Gaaddisaa Biraanuu ibsa bal'aa nuu kenniteef maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatoomu.
Anillee hedduu isin galateeffadha.
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessa saalamaa walakkaa jalqabaa gasaa sadiitti meetir baandii 22-25 irratti wixataa gajmaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata dhaggeeffattoota keenya qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.
Voice of America.